Areena.
Upseerin peruskoulutus tänä päivänä on 3 vuotta. Ja että siitä tulee semmoinen oheva kapteeni tai maiuri, joka pystyy tekemään mittavaa suunnittelua ja johtaa operaatioon, eli se on 10 vuotta. Puolustusvoimat lakkauttaa vaikka päivässä, mutta sitten se uudelleen nostaminen se kestää vuosikymmeniä, koska sä menetät sen henkilöstön osaamiseen.
Tämä on se Seuraava sota-ohjelmasarjan 2. osa. Minun nimeni on Seppo Heikkinen ja toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan tätä jaksoa. Ohjelmasarjan edellisessä osassa jo kumottiin väitettä, että sotilaat valmistautuisivat aina vain siihen edelliseen sotaan. Kuten huomasimme, ensimmäisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat, Saksa, Neuvostoliitto ja Suomi olivat tarkasti selvittäneet, millaisia uhka- ja sodan kuvia heillä oli ja varautuivat niiden pohjalta mahdolliseen tulevaan sotaan. Samanlaista ennakointia on tietenkin tehty myös tätä hetkeä varten. Ja tässä osassa keskitymme pelkästään Suomeen. Kuten tiedämme, Euroopan turvallisuustilanne muuttui helmikuun 2022 lopussa dramaattisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tuliko kaikki aivan yllätyksenä? Kuinka hyvin Suomi pystyi sodan ennakoimaan ja ylipäätään millaisin menetelmin Suomi ennakoi tulevaa? Ja mitä konkreettista Suomi on viimeisen 20 vuoden aikana tehnyt sotilaallisen varautumisen saralla? Haastateltavana on pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajori EVP Pekka Toveri, joka oli vuosituhannen alkuvuosina aivan Suomen varautumisen ytimessä laatimassa puolustusvoimien pitkän tähtäimen suunnitelmia. Mutta aivan aluksi, avataanpa Pekka Toverin kanssa tuota puolustusvoimien suunnitteluprosessia. Se on hyvin tarkkaa harkintaa, millaisiin uhkiin varaudutaan ja millaista suorituskykyä näihin uhkiin vastaamiseen tarvitaan. Se on myös pitkäjänteistä toimintaa, koska tällä hetkellä tehdyt hankinnat kumuloituvat tulevaisuuteen vielä pitkän aikaa.
No meillä on puolustusvoimissa on käytössä sellainen strategisen suunnittelun prosessi, jossa silloin kun meikäläinen sitä 2000-luvun alussa oli mukana, niin ajatuksena on se, että kun puolustusta on tehty aika pienillä resursseilla, niin silloin sitä pitää tehdä niin kuin mahdollisimman johdonmukaisesti ja pitkällä tähtäimellä. Koska kun sä kehität jotain, osat vaikka materiaalia, jos on tekninen väline, niin siinä 10-20 vuoden aikana sen ylläpito pelkästään maksaa sen välineen hinnan. Silloin pitää niin kuin tarkka ymmärrys siitä, että mitä sä oot ostamassa ja miettii näitä pitkäaikaisvaikutteita, vaikutuksia. Ja sitten kun tosiaan rahaa ei riitä ostaa kaikkea yhdellä kertaa, niin pitää olla semmoinen pitkän tähtäimen suunnitelma. Niin sen takia meillä sitten tehtiin vuosituhannen alussa pitkän tähtäimen suunnitelmia. Suunnitelmiksi sitä kutsuttiin, jossa on niin kuin 12 vuoden kehittämisjakso. 4 vuotta suhteellisen tarkasti, miten niin kuin rahaa vuosittain käytetään. 4 vuotta sitten luonnostelemaan kolmas neljäs vuosi oli vähän niin kuin ajatelmia. Taitus oli se kuitenkin se, että joka 4. vuosi tarkastetaan, eli tarkistetaan, mennään aina 4 vuotta eteenpäin, niin että asia kulkee johdonmukaisesti eteenpäin. Ja siinä lähtökohtana on se, että pyritään katsomaan, jälleen kerran katsotaan kauas tulevaisuuteen, 16 vuotta eteenpäin, että miten maa silloin makaa, että mitkä on ne uhat, jotka saattaa Suomeen uhata, mitkä on ne puolustusvoimien tehtävät, lakisääteiset tehtävät, mitä pitää toteuttaa. Ja sitten kun se kuva on olemassa, että tämmöisessä maailmassa me oletettavasti eletään tuossa 5-16 vuoden kuluttua, niin minkälaisia kykyjä me tarvittaisiin? Sotilaat puhuu suorituskyvystä, että minkälaisia suorituskykyjä me tarvitaan, että voidaan tehdä ne meidän lakisääteiset tehtävät ja Suomea puolustaa. Ja sitten kun on yksimielisyys siitä, että puolustushaarojen ja pääsikunnan kesken siitä, että mitä meidän pitäisi kehittää, minkälaisia suorituskykyjä pitäisi olla, ja suorituskyky on välineitä ja osaavaa henkilöstöä ja ylläpitoa ja kaikkea tätä, niin sitten laaditaan siitä suunnitelma, että miten näillä rajallisilla rahavaroilla, mitä meillä on käytössä, niin koska ostetaan mitä, koska luodaan minkälaista osaamista ja viedään sitä kehitysohjelmaa eteenpäin.
Niin, nämä on ilmeisesti aika salaisia asiakirjoja.
Kyllä ne on jo salaisia tai erittäin salaisia, sekä perusteet että sitten ne varsin hankintasuunnitelmat. Että toki sitten nämä PTS-suunnitelma on hyvä työkalu, koska sitten kun kirjoitetaan valtioneuvoston selontekoja.
Valtioneuvoston on määrä hyväksyä ja julkistaa aamupäivällä turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko. Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ja presidentti viimeistelivät selontekoehdotuksen pari viikkoa sitten. Selonteossa Suomi muun muassa sitoutuu jalkaväkimiinoista luopumiseen. Puolustusvoimista on myös tarkoitus karsia 1200 virkaa vuoteen 2012 mennessä. Selonteko siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi ensi tiistaina.
Puolustusvoimathan voi suunnitella mitä vaan, mutta suunnitelmat eivät toteudu, elleivät poliitikot anna heille rahaa. Hallituksethan vaihtuvat viimeistään 4 vuoden välein ja aina kulloisenkin hallituksen työväline tässä suunnittelussa on niin sanottu valtioneuvoston selonteko, jossa puolustuksen kehittämistä ohjataan. Se takaa puolustusvoimille kehittämislinjat ja resurssit aina 8 vuoden jaksoissa. Tuossa uutisessa oli kiteytettynä pääkohdat valtioneuvoston puolustus- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta vuodelta 2004.
No, meillä on ollut tapana, että valtio tai hallitus aina on tehnyt ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, uusi hallitus, jossa se antaa suuntaviivoja siitä, mitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa ja puolustusvoimia kehitetään hallituskaudella ja siitä eteenpäin. Sen kuitenkin tähdätään. Meillä nyt onneksi kaikki hallitukset pakkoilleen koalitiohallituksia, jolloin sen on aina samoja puolueita. Tulevan vaalien jälkeisessäkin hallituksessa, niin se ei mene niin kuin Amerikassa, että menee aina laidasta laitaan tämä homma. Että meillä kuitenkin liikkeet on suhteellisen pieniä ja yleensä löytyy semmoinen yksimielisyys näistä puolustusasioissa. Niin selonteossa voidaan käsitellä vähän niin kuin katsoa kauemmaskin tulevaisuuteen, ei vain sitä hallitusjaksoa. Ja alun perin nämä olivat tämmöisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia selontekoja, missä niin kuin käsitteli hyvin pitkälti sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista ympäristöä. Ja sitten lopussa oli vähän, katsottiin, että mitä sitä puolustusta pitäisi kehittää, niin tästä tukisi tätä ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia. Mutta nythän on viimeiset kaksi selontekoa, niin on tehty myös puolustuspoliittinen, selkeä puolustuspoliittinen selonteko. Ja se on periaatteessa hallituksen näkemys siitä, jonka eduskunta hyväksyy, että miten puolustusta pitäisi kehittää sinne hallituskaudella ja niin kuin sanottu, sinne yleensä katsotaan sitten vielä myös pidemmällekin. Että. Ja siinä niin kuin runkona, kun sotilaat on siinä työssä mukana totta kai asiantuntijoina, niin runkona on se pitkään tähtäimen suunnitelma, että me niin kuin tiedetään, puolustusvoimissa tiedettiin ja aina puolustusvoimien ihmiset tietää, että no tämmöistä puolustusvoimaa tarvitsisi tulevaisuutta varten. Niin yrittää niin sitten tuoda näitä asioita sinne selontekoon, missä ne sitten lausutaan vähän ympäripyöreän pyöreämmin. Niin, että se voidaan niin kuin tehdä julkinen asiakirja siitä.
Niin, mikäli mä oikein ymmärsin, että tässä on 2 ministeriötä mukana, puolustusministeriö ja ulkoministeriö. Mikä heidän roolinsa on?
No, ulkoministeri nimenomaan vahtii sitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Heillä on se iso kuva niin sanotusti. Heitä katsoo globaalisti näitä turvallisuus- ja ulkopoliittisia kysymyksiä, miten ne voi heijastua Suomeen ja miten Suomen tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pitäisi viedä eteenpäin, että ne intressit, mitä hallituksella on, niin tulisi hoidettua. Ja sitten tietenkin sitä heidän maailmankuvastaan ja niistä uhkakuvista, niin niistä tulee sitten syötteitä siihen puolustuspoliittiseen puoleen, että miten puolustusvoimat voi tukea tätä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa omalta osaltaan.
Valtioneuvoston selontekoja tehtiin vuosituhannen alussa vuosina 2001 ja 2004. Nykyhetken ennakointia on vaikeuttanut se, että maailma näytti silloin hyvin erinäköiseltä kuin nyt.
Niissä molemmissa selonteossa niin täytyy sanoa, että on hyvin positiivinen maailmankuva itse asiassa. Että kuitenkin nähtiin, että Euroopassa varsinkin tilanne on hyvin rauhallinen. Euroopan unioni oli linjannut, että sota Euroopan unionin alueella ei pidetä mahdollisena enää ja suursodan todennäköisyys Euroopassa on äärimmäisen pieni. Tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa osuudessa niin kovasti sitten kannatetaan tai ollaan niin samaa mieltä tämän näkemyksen kanssa, että näinhän se on, että sodan uhkaa ei ole, että sitten uhkana muut asiat, ympäristö, ilmastonmuutos, pakolaisuus, rikollisuus, terrorismi, mittava määrä tämmöisiä globaaleja tuolla ympäri Saharaa ja Aasiaa maasta nousevia uhkia, jotka sitten saattaisi heijastua tänne. Ja siinä se tuli vähän näissä selonteossa niin just hassuus, että kun sä luki sen ensimmäisen 100 sivua sitä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulkoministeriön tekstiä, niin siellä ei oikeastaan puhuttu mitään sotilaista uhista. Sitten tullaan sen loppuun, missä on sitä puolustuspoliittista juttua, niin siellä yhtäkkiä todetaan, että Suomi tarvitsee edelleen vahvan itsenäisen puolustuksen ja yleensä yleinen asiallisuus ja tämmöisiä kykyjä pitää kehittää, että se nopeasti lukeessa tulee semmoinen kumma, että hetkinen, minkä ihmeen takia näitä tarvitaan, kun mitään sodan uhkaa ei olekaan. Mutta ei siinä 2014 selonteossa esimerkiksi, jotka niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä pitkän tähtäimen suunnitelmaa, mitä meikä oli laatimassa, niin ne oli siinä keskeisissä osassa, niin eipä siinä tosiaan Venäjää niin kuin kauheasti uhkana nähty, että sitä puhuttiin Venäjän intresseistä ja sanottiin kyllä, että Venäjä näkee esimerkiksi Naton laajenemisen uhkana ja aikoo tehdä sille jotain, jos Nato laajenee. Baltian maasta puhuttiin siinä vaiheessa, mutta ei sitä niin sotilaisen voimankäyttöä naapurivaltiolta vastaan niin nähty niissä kummassakaan minään ongelmana tai edes mahdollisena. 2009 selonteossa jo se tunnistettiin totta kai Georgian jälkeen, että kun Venäjä oli hyökännyt Georgiaan, että tässähän voi olla tämmöinen mahdollisuus, että Venäjä tosiaan on uhka, mutta nyt puolustuspoliittinen selonteko tänä päivänä, mitä on tehty 17.21, missä osittain johtuen Venäjän erittäin aggressiivisessa toiminnasta, niin on sanottu ääneen, että Venäjä on sotilainen uhka Suomelle, niin sitten se on niin kuin vähän loogisempi paperi lukea.
No minkälaisia uhkia näissä selonteossa Suomea kohtaa ennakoittiin?
No kyllä siellä kuitenkin täytyy sanoa, että moni sellainen uhka, mikä on nyt sitten vajaa 200 vuotta myöhemmin realisoitunut, niin kyllähän siellä selonteossa tuli listattua. Siellä puhuttiin pakolaisuudesta, siellä puhuttiin kyberuhkista, terrorismista, rikollisuudesta. Ja kyllähän nämä kaikki on tavallaan toisella niin heijastunut Suomeen tai Suomen lähialueella.
Konkreettisena uhkana selonteossa listattiin myös poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus Suomea kohtaan.
Kun katsoo 2000-luvun alussa, niin tosiaan nähtiin että Suomea voi kohdistua. Ja se oli hyvin listattu just, että poliittista, taloudellista, sotilaista painostusta. Sitten jos näillä vai ei päästä haluttuun vaikutukseen, niin sitten voi tulla strateginen isku tai laajamittainen hyökkäys. Strateginen isku siihen aikaan tarkoitti, että rauhanajan joukolla tehdään pitkän kantamaan sen järjestelmällä ja suuressa valmennuksessa olevilla joukoilla niin yllättävä isku lamauttamaan niin kuin Suomen yhteiskunnan ja puolustusvalmiuden kannalta keskeisiä kohteita tai ottaa joku tietty rajattu alue haltuun. Ja sinne tunnistettiin myös, että epäsymmetrinen sodankäynti, mutta silloin siinä ajateltiin lähinnä terrorismia. Että joku terroristijärjestö aiheuttaa semmoisia mittavia uhkia, koska taustalla oli se syyskuun 11. päivä. Ja sitten kun katsoo tänä päivänä viimeistä puolustuspoliittista selontekoa, niin siellä on edelleen samat asiat. Poliittinen painostus, taloudellinen painostus, sotilainen painostus ja sitten on tämmöinen strateginen isku ja laajemmiten sodankäynti käytännössä. Siinä vaan puhutaan, ja sitten uutena on tullut nämä hybridivaikuttaminen, ja siinähän puhutaan laajallisesta vaikuttamisesta. Siinä on kaksi eroa, että yksi, että nämä uhat ei ole enää niin eriytyviä, että ennen ajateltiin, että se menee vähän niin kuin loogisessa järjestyksessä. Kaksi sanotaan diplomaattisesti, sitten tulee taloudellista painosta, sitten tulee sotilaista painosta, sitten tulee sotilainen isku. Ja nyt nähdään, että nämä kaikki on niin kuin yhtenä mössönä. Venäjä käy sitä sotaa 10 vuotta. Se painostaa koko ajan, se tekee taloudellisia temppuja koko ajan. Se käy sitä hybridisodankäyntiä tuolla meidän verkoissa, iskee kyberissä koko ajan. Se ei ole enää niin kuin mitään selkeitä raja-aitoja näiden eri vaikuttamisten keinojen kanssa, vaan kaikkea tapahtuu koko ajan. Ja se sotilainen voiman käyttökin niin voi tapahtua sitten täysin yllättäen ja ennakoimattomasti.
Ja tietenkin Suomen varautumisessa seurataan tarkasti, mitä itärajan toisella puolella tapahtuu. Millä tavalla he kehittävät asevoimia. Ja ehkä hieman yllättäen, niistä ei ole kovinkaan vaikea saada tietoa.
Ehkä voi olla pieni yllätys, mutta kyllähän nämä budjettipäätökset ja ne sotavarustautumisohjelmat, mitä esimerkiksi Venäjällä, ne on julkisia asiapapereita. Ja siellä julkistetaan, että nyt seuraavalla XX-vuoden aikana me käytetään näin monta miljardia tai biljoonaa ruplaa ja kehitetään tämmöisiä suorituskykyjä. Ja sitten pistetään tilauksia asetteollisuudelle ja ne on kaikkia, ja sitten asetteollisuus kun toimittaa materiaalia, ne on kaikkia julkisia asioita. Että kyllä sitä saa niin kuin kuvaa siitä, että mihin se asevoima on kehittämässä, millä aikajänteellä. Ihan julkisellakin tiedolla. Ja sitten jos siihen liittää kaiken muun tiedustelutiedon, mitä on käytettävissä, niin siitä saa kyllä aika tarkan kuvan siitä, että mihin se on kehittymässä. Suomen Puolustusvoimissa tietenkin on uskonnollisella hartaudella luetaan kaikki, mitä Venäjällä kirjoitetaan. Koska se kertoo sitä, että minkälaista politiikkaa Venäjä on harrastamassa, minkälaisia keinoja se on valmis käyttämään, saavuttaakseen puolustuksen tarkoitusperässä. Ja sitten se asevoimien kehittäminen, suurvalloillekin se asevoimien kehittäminen on hidasta. Vaikka sitä tehdään paljon isommilla resursseilla, meidänkin käyttää 5% ylikin 5% bruttokansantuotteestaan puolustukseen tai asevoimiinsa. Sitten huolimatta kaikki ei voida uudistaa kerralla. Eli silloin aina se rakentuu sille olemassa olevalle järjestelmälle. Puhutaan niin kuin jenkit puhuneen legacy-järjestelmistä, eli perintökalusta niin sanotusti, että kukaan ei pysty ostamaan yhtäkkiä 5000 taistelupanssarivaunua, vaan niitä vanhoja panssarivaunuja modernisoidaan pikkuhiljaa. Tai pikkuhiljaa niitä panssarivaunuja ruvetaan korvaa jollain toisella suorituskyvyllä, mutta se tapahtuu vuosikymmenen aikana, joten sitten puolustussuunnittelussa on niin kuin helppo nähdä, että nyt ne alkaa rakentamaan tämmöisiä järjestelmiä. Se kestää 10-15 vuotta, kun uusi järjestelmä niin kuin kehitetään, otetaan käyttöön. Ja ne polut on pitkiä, niin silloin pystytään niin kuin ennakoimaan, että tämmöisiä kykenee kehittää.
Niin, eli loppujen lopussa ei ole kovinkaan vaikeaa. Näetkö sä, että se, kun ne on niin julkisia, että se on jonkinlainen viesti myös sitten?
No osittain se on. Siinähän se on tietenkin se vaikeus sitten, että pitää aina muistaa, että Venäjällä kaikki ei ole sitä, mikään ei sitä, miltä se näyttää. Että siellä paljon tulee tämmöistä ihan tyypillisen nämä Putinin ihmeasiat, mistä hän aina välillä kertoo milloin missäkin tilaisuudessa, että miten upeita asejärjestelmiä on, ne tekee sitä sun tätä. Ne on aika paljon propagandaa. Ne asejärjestelmät on ihan alkutekijöissään. Siitä operatiivisen valmiuden saaminen kestää vielä 10 vuotta kevyesti tai ne ei välttämättä koskaan edes tule laajempaan operatiiviseen käyttöön, että tehdään pari kappaletta vaan pelotteeksi. Et siinä pitää olla niinku. Ja siinä just tulee tämä tiedusteluanalyysin merkitys, että eri lähteiden tietoja vertaimella nähdään se, että siitä sumutuksen läpi, että mikä on sitä arkirealismia ja totuutta. Että kyllähän tämä kuluisa T-14 armata taistelupanssarivaunukin, mitä 2015 voitonpäivän paraatissa julkistettiin ensimmäistä kertaa, että tässä on maailman paras panssarivaunu. Niin samalla julkistettiin, että vuoteen 2020 mennessä niin 2300 armataa on rivissä. No lopputulema on, että me ollaan nyt vuodessa 2022 ja heillä taitaa olla tusinaan verran niitä joukoissa, niin esiprototyyppi vaunuja, joita niin joukkojen pitäisi testata, että voitaisiin parannella ja sitten joskus päästäisiin ehkä tuotantoonkin. Saattaa olla, että ei koskaan lähde tuotantoon.
Puolustusvoimat hankkii Ruotsista uusia panssarintorjuntaohjuksia. Huippu nykyaikaiset NLAV-ohjukset toimittaa Saab Bofors Dynamics-yhtiö. Toimituksen arvo on 38 miljoonaa euroa. Ohjukset toimitetaan puolustusvoimille vuosina 2008 ja 2009. NLAV on olalta ammuttava lähipanssarin torjuntaohjus, jonka tehokas ampumaetäisyys on 600 metriä. Pimeää taistelua varten asejärjestelmään voidaan liittää pimeä tähtäin. NLAV-järjestelmää on myyty aiemmin Iso-Britanniaan ja Ruotsiin.
Millaisia konkreettisia toimenpiteitä sitten tehtiin puolustusvoimien suunnitelmien ja valtioneuvoston selonteon pohjalta? Tuossa uutisessa oli yksi esimerkki vuodelta 2007.
Kun me silloin 2000-luvun alussa katsottiin tätä hommaa, niin me nähtiin, että pitää olla kahdenlaista kykyä. Sulla pitää olla laaja reservi, Suomi on iso maa. Meidän pitää olla kuitenkin riittävästi joukkoja, koska sodissa määräkin on laatua. Että pienempää 20 000 meidän ammattisotilasjoukolla säätteen yhtään mitään. Tarvitaan 100 000 sotilaita ja sen takia tarvitaan yleinen asevelvollisuus, joka tuottaa sitten laajaa reserviä. Niin, että meillä on kykyä taistella koko maan alueella riittävällä volyymilla. Ja sitten toisaalta tarvitaan tämmöisiä kärkisuorituskykyjä, niin kuin taidetaan puhua niistä tai avainsuorituskyvystä, kun PV tänä päivänä puhuu. Pitää olla tehokas ilmapuolustus. F-18 esimerkiksi, kyllä se on nähty Ukrainassa, miten ne kärsii siitä, että toinen ilmavoimat tekee 200-300 taistelulentoa päivässä, pommittaa niitä. Ukrainan ilmavoimat pystyy lentämään 5-10, kun ne on niin huonossa hapessa. Ja vahva ilmapuolustus tarvitaan, eli F-18 kaltainen huippuluokan järjestelmä huippuluokan henkilöstöllä, joka kyllä pitää huolen, että vastapuoli ei saa ilmaherrotta Suomen päällä. Sitä tukevat ilmapuolustusjärjestelmät. Ja sitten toisaalta, sehän on äärimmäisen ikävää nyt Ukrainassa, kun 800 viikkoa jo jatkuvien hyökkäyksen kohteena, niin ammutaan tykistöohjusjärjestelmillä ja muilla ohjusjärjestelmillä. pommitetaan sieltä Ukrainan laivosto, Venäjän laivosto, Mustameren laivosto pyöri varsin vapaasti siellä Mustalla merellä Odessan edustalla ja pommitti kaupunkia viikkokausia. Pitää olla omia kykyjä, millä tämä voidaan estää, omia pitkän kantaman kykyjä. Niin kuin meripuolustuksessa meillä on pitkän kantaman meritorjuntaohjuksia, joilla voidaan pitää huoli, että siellä ei vapaasti kukaan liiku Suomen rannikkoedustalla ja rangomme ja rantakaupunkeja. Pitää olla ilmasta maahankykyä tai maasta maahanvaikuttamiskykyä niin, että ne Iskander-lavit, ettei ole siinä meidän rajan tuntumassa kaikessa rauhassa pommittamassa meitä. Eli pitää kykyä olla vaikuttaa sen vastustajan niin, että se ei voi toimia vapaasti, tuhota meidän siviili-infrastruktuuria tai sotilasinfrastruktuuria sieltä meidän ulottumattomista kaikessa rauhassa. Plus sitten pitää olla kyberkykyä, pitää olla elektronisen sodankäyntikykyä, tiedustelukykyä ja niin edespäin tukemassa näitä.
No mitä sanot näin Ukrainan sodan valossa, kun tiedetään mitä siellä on tapahtunut? Minkälainen tämä Suomen puolustuskyky on tällä hetkellä?
No kyllä mä sanon, että meidän puolustuskyky on monessa asiassa ehkä jopa parempi kuin Ukrainan puolustuskyky oli lähteessä. Katsotaan ilmapuolustusta. Meidän ilmavoimat on paljon paremmassa kunnossa. Me saadaan monta kertaa enemmän hornetteja taivaalle kuin Ukraina oli kyky panna MiG-29 taivaalle. Ne on harjoitellut tämmöistä hajautettua toimintaa. Ukrainasta menettiin siinä alussa lentotukikohtia. Heillä ei ole semmoista hajautettua kykyä. Me pystytään niin kuin leväyttämään ne hornetit levälleen tukeutumaan niin, että niitä on vaikeaa tuhota tai käytännössä mahdotonta tuhota maahan niitä koneita. Meillä on, mä sanon jo meripuolustuksen, meillä on hyvässä kunnossa meripuolustus miinoituksella ja ohjustulella pystytään pitämään huoli, että kukaan ei vapaasti käytä tästä merialuetta Suomen lähialueella ja pommittele sieltä. Meillä on kuitenkin se laaja reservi, varsinkin maavoimille on tärkeää, jolla on niitä kärkisuorituskykyjä. Meillä on hyvässä kunnossa olevat panssarijoukot, meillä on erittäin hyvässä kunnossa oleva tykistö, ja jolla löytyy esimerkiksi näitä MRS-raskaita rakentiheittimiä, jolla on 160 kilometrin kantama. Kun muistaa niitä kuvia sieltä Kiovan lähistöllä, kun se oli se 60 kilometrin venäläinen Svoboda autokolonna, joka oli pari viikkoa siinä paikallaan, niin Ukrainasta ei ole vaan pystynyt vaikuttamaan siihen. Meillä on kykyä, että me oltaisiin pystytty ne tuhoamaan sinne tien päälle menemättä itse paikan päälle. Ja ne on niin kuin tärkeitä kykyjä. Se, mikä tässä on haaste ja minkä me niin kuin tunnistettiin, että mitä me tarvitaan, niin ruvettiin kehittämään. Se on tärkeää, koska semmoisen kyvyn kehittäminen kestää vuosikausia. Että sulla on niin kuin kyky käyttää raskaan rakentaheittimen tulta yli 100 kilometriä, niin sulla on se koko maalittamisketju, sulla on se koulutettu henkilöstö, niin se on vuosien homma, niin kun se on kunnossa. Se, mitä meillä nyt niin kuin on puutteena, niin sitä pitäisi olla enemmän. Eli volyymia. Pitäisi olla myös siinä pitkän kantaman vaikuttamisessa ja Elsossa ja Kyperissä ja kaikessa muussakin. Se siinä niin kuin on haaste. Ja sitten toisaalta se meidän laaja reservi, niin se saisi olla vähän paremmin koulutettu. Että kertausharjoituksia on kuitenkin ollut näiden tässä sitten välivuosina, varsinkin Kataisen hallituksen jälkeen, niin kun rahat olivat tiukassa, niin kertausharjoituksia oli aika vähän. Ja sitten nämä kärkisuorituskyvyt ei ole jäänyt, niitä saisi olla enemmän. Ukrainasta on opittu se, että sotaan mennään, mikä ei ole mikään uutinen sotilaille. Sotaan mennään sillä, mitä sulla on varastoissa. Sitten kun suursota alkaa Euroopasta, niin kaikki varustautuu. Ja sitä ei välttämättä sitä ylimääräistä materiaalia ei ole sitten kauheasti antaa. Ukraina nyt on saanut aika hyvin materiaalia, mutta siihen ei kannata niin kuin laskea. On silloin syytä olla niin kuin omat varastot ja oma kyky tuottaa sitä materiaalia.
Ruotsin puolustusvoimia supistetaan rajusti lähivuosina. 20 000 puolustusvoimien palveluksessa olevasta työntekijästä vähennetään neljäsosa. Puolustusvoimien vuosittaisia kuluja supistetaan 3 miljardia kruunua vuoden 2007 loppuun mennessä, kertoo ruotsalainen uutistoimisto TT. Ruotsin hallitus esittelee puolustusvoimia koskevan ehdotuksensa tänään.
Kuten ohjelman alkupuolella jo todettiin, maailma näytti vuosituhannen vaihteessa hyvin erilaiselta. Suomi ja Ruotsi ennakoivatkin silloin tulevaisuutta hyvin eri tavoin. Suomi on pitänyt huolta puolustuskyvystään, Ruotsi puolestaan ei. Pekka Toveri kertoo, että itse asiassa tämä ei ole edes ensimmäinen kerta, kun Ruotsissa näin tehtiin.
Mä oon joskus kertonut semmoista tarinaa, että kun tämä ei nykyään ensimmäinen kerta, että vuonna 1925 Ruotsissa tehtiin puolustuspäätös. Ja silloin 7 vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Silloin todettiin, että no ikuinen rauha valitsee Euroopassa ja puolustusta ei tarvita niin paljon kuin tuota nyt on. Ja silloin käytännössä tarvittiin melkein puolittaa silloiset meri- ja maavoimat. Ilmavoimat ei ollut olemassakaan itsenäisenä puolustushaarana. Ja varusmiespalvelus lyhennettiin taisi olla 3 kuukauteen. Ja sitten oltiin tosi tyytyväisiä aina vuoteen 39, kun herättiin siihen, että täällähän käydään suursota Euroopassa. Ja kun on joskus puhuttu, että miksei Ruotsi auttanut meitä enempää talvisodassa, niin ei ollut paljon mitä antaa. Siitä, mitä niillä oli antaa, ne antoi tosi paljon, suhteessa todella paljon. Ja sitten ruvettiin rakentamaan uutta asevoimaa. Ja lopputuloksena oli se, että heillä oli lopulta 48 maavoimien prikaatia, jotka oli varusteltu niin kuin viimeistä taskulampun varapolttimoa myötä. Maailman muistaakseni 4. isommat ilmavoimat ja mittava laivasto. Ja ainoa ongelma, että elettiin vuotta 55 ja sota oli loppunut 10 vuotta sitten. Asevoiman rakentaminen kestää pitkään ja kun he teki sitten siinä 90-luvun lopussa, aivan 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa nämä puolustuspäätöksellä todettiin, että Venäjä ei enää ole uhka, kun se oli kykyä. Ja 90% puolustuskyvystä leikattiin. Se on aivan valtava leikkaus, aivan valtava leikkaus. Ja heidän ajattelumallinsa oli semmoinen, että tässä on 10 vuoden strateginen tauko. Että Venäjä täyttää 10 vuotta, että se nostaa kykynsä semmoista, että voi uhata taas Ruotsia. Niin voidaan niin kuin pienellä syötöllä ja kehittää avainkykyä, pieniä määriä ja pitää henkilöstön osaamista yllä ja osallistua tähän kansainväliseen kriisinhallintaan. Ja sitten jos tilanne lähtee kehittymään, niin sitten 10 vuotta on aikaa nostaa sitä puolustuskykyä. Ja se, mitä mä kysyin jokaiselta ruotsalaiselta upseerilta, jonka mä sain kiinni, kun mä olin siihen aikaan siellä apulaispuolustossa asiamiehenä, 1997-2000, niin mä aina kysyn, että kaksi kysymystä, että yksi, mistä teiltä löytyy semmoinen kristallipallo, millä te näette, että Venäjän 10 vuoden kuluttua hyökkäämässä. Ja mä oon itse asiassa kyllä uskon, että se on nähtävissä, että se uhka lähtee nousee. Mutta kaksi, mistä te löydätte semmoisen politiikon, joka antaa teille valtavasti rahaa, kun te sanotte, että 10 vuoden kuluttua tänne muuten hyökätään. Nyt olisi niin kuin syytä nostaa puolustusbudjettia. Mä en jaksa uskoa, että näin tapahtuu. Ja niin kuin nähtiin, niin eihän sitä tapahtunutkaan, että kyllä siellä hyvissä ajoin he näki ja raportoi ihan julkisestikin Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitoksen raporteissa ja muista osoitettiin selkeästi, että Venäjä on muuten nousussa ja se on muuten aggressiivinen Venäjä, eikä nouse. Ja eipä sieltä nyt kauheasti resursseja tullut ennen kuin sitten Krimi tapahtui.
Niin, Krimin jälkeen kumminkin jotain tapahtui.
Jotain tapahtui, mutta sekin kyllä aika hitaasti ja tuskallisesti, niin kuin nähdään se jälleen rakentaminen kestää vai valtavan pitkään ja niin kuin puolustusvoimat lakkauttaa vaikka päivässä, mutta sitten se uudelleen nostaminen se kestää vuosikymmeniä, koska sä menetät sen henkilöstön osaamisen. Ja kun sä oot menettänyt sen henkilöstön osaamisen, niin sitä rakennetaan. Upseerin peruskoulutus tänä päivänä on 3 vuotta. Ja että siitä tulee semmoinen oheva kapteeni tai majuri, joka pystyy tekemään mittavaa suunnittelua ja johtaa operaatioon, niin se on 10 vuotta.
Tämän ohjelman tekoprosessin aikana Suomi ja Ruotsi päättivät toukokuussa 2022 jättää NATO-hakemukset. NATO-jäsenyydestä huolimatta on mielenkiintoinen kysymys, millainen Suomen ja Ruotsin puolustuskyky olisi nyt yhdessä.
No siinä tietenkin sikäli, että Ruotsi nyt on, heillä on niin kuin 80 jassia ilmavoimissa haasteena, että niihin ei kauheasti tarvitse olla aseistusta, ilmasta maahan aseistusta ja ilmasta ilmaan aseistusta. Ja ne kyvykkyydet ei ole yhtä hyvät kuin meidän F-18-kalustolla esimerkiksi on, mutta löytyy kuitenkin ihan laadukkaita koneita tosi melkoisella rajoitteella, koska ne ei ole suunniteltu semmoiseen operointiin kuin mitä tuossa tarvittaisiin. Ja merivoimissa niin varsinkin tämä sukellusveneen ase on merkittävä. Sukellusvene on erittäin tehokas asejärjestelmä sekä tiedusteluun että hyökkäykseen. Sitä heillä on. Heillä löytyy ihan merkittävä pinta-aluskyky, mutta niissäkin on sitten vähän puutteita, että ei ilmatorjuntakykyä ole sillä tavalla, kun olisi syytä olla, jos aikoo selvitä. Löytyy hyviä amfibiojoukkoja ja maamoista löytyy hyvää panssarikykyä ja hyvää ilmatorjuntaa. Kaikki on vaan kauhean vähän. Sehän siinä on, että jos he saa niin kuin 2 maavoimien prikaatia miinuksella aikaiseksi maavoimista, niin se ei ole paljon.
Venäjän aamulla Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen on kerrottu vaatineen jo 10 kuolonuhreja. Lisäksi useiden 10 ihmisten kerrotaan haavoittuneen. Ukrainan armeijan mukaan taisteluita käydään erityisesti maan itäosissa sekä Harkovan, Sumin ja Odessan alueilla. Venäjän joukkojen kerrotaan saaneen haltuunsa Tšernobylin alueen, joka sijaitsee 130 kilometrin päässä pääkaupungista Kiovasta.
Suomi on siis ennakoinnissaan seurannut Venäjää tiiviisti. Tuo ennakoitu sotilaallinen kyvykkyys ei kuitenkaan realisoidu välttämättä todellisuudessa. Varsinkaan kun päätöksenteko Venäjällä ei ole demokraattista. Tämä on nähty myös selkeästi Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Tämä Pekka Toverin haastattelu on tehty vuoden 2022 huhtikuun viimeisellä viikolla, jolloin Ukrainan sota oli käyty 8 viikkoa.
Ennakointien valossa, niin miltä tuo Venäjän sotamenestys Ukrainassa näin 2 kuukauden jälkeen näyttää?
Aika vähän siellä on sitä menestystä. Että ruvetaan listaa epäonnistumisia, niin se on paljon pidempi lista. Lähes kaikki, mikä voi mennä pieleen, on mennyt pieleen. Ja siinä on monia syitä. Yksi, mitä on paljon puhuttu, on nimenomaan just se, että asevoimat lähdettiin miehittämään maata, kun olisi pitänyt lähettää valtaamaan osaa maasta. Joukot oli ryhmitetty 3 ilmasuuntaan, pohjoiseen, itään ja etelään, niin kuin sotilaiseen painostuksen ryhmitykseen. Että oli ihan levällään niin kuin 1 000 kilometriä pitkällä rintamalinjalla 120 pataljonan taisteluosastoa, joka ei ole paljon, kun kysymyksessä on 1,5 kertaa Suomen kokoinen maa, jossa on 40 miljoonaa asukasta. Ja sitten kaikkein yllätykseksi, ilmeisesti ainakin sotilainen yllätykseksi, siitä sitten pitikin lähteä sitä ottamaan sitä koko maata valtaamaan, kun oletus oli, että Ukraina ei taistele, hallinto joko lamautetaan ja vaihdetaan tai ne pakenee ja sotilaat ei pysty vastarintaan. Ja sitten kun mikään näistä ei toteutunut, hallitus jäi sinne tiukasti Kiovaan johtamaan kamppailuita, yhtenäinen kansa tuki ja asevoimat taistelee tiikerin lailla. Sitten kun sä oot niin kuin väärässä ryhmityksessä vääräiseen sotaan lähtenyt, niin sitten kaikki on mennyt siitä eteenpäin pieleen. Ja nythän sitten on tosiaan vedetty taaksepäin, vetäydytty kokonaan sieltä Pohjois-Ukrainasta ja nyt keskitytään, että yritetään ottaa sitä Donbassia, otetaan Kaakon kulmaa, yritetään nyt ottaa ja se etelä, mikä Ukraina huono valmiuden ansiosta, niin saatiin vallattua, niin yritetään pitää se eteläinen rantamaa hallussa.
Niin, että tavallaan onko näin, että sitä valtavasta sotakoneesta, mitä on ajateltu Venäjällä olevan, niin siitä ei saada kaikkia irti?
Joo, ei he ole kyennyt, että yksi on just se, että he on ollut aivan liian levällään. Ja kun he niin venäläisiä ohjesääntöjä kun lukee, niin siellä nimenomaan korostetaan sitä, että voimaa pitää keskittää. Sä harhautat jossain suunnassa, siinä venäläiset on yleensä ollut aina taitavia. Sä sidot jollain sitovalla hyökkäyksellä sitä puolustaa jossainkin suunnassa, mutta johonkin paikkaan sä pistät painopisteen. Siellä on joukkoa, siellä on tulivoimaa, siellä hyökätään portaittain ensimmäinen, toinen poros ja reservi perässä riittävällä voimalla, että sä pääset sinne tavoitteisiin semmoisen tulijuuden takana, että kukaan ei pysty sua pysäyttämään. Mutta tämä ei ole toteutunut sen alkuvaiheessa, kun se oli mahdotonta toteuttaa sitä lähtöryhmityksestä johtuen. Nyt Donbassissa sitä yritetään, mutta ne Donbassissa hyökkäävät joukot, ne on äärimmäisen kuluneet. Ne on käynyt sotaa 6 viikkoa siellä pohjoisessa, suuri osa niistä joukoista. Ne on kärsinyt hyvin suuria tappioita ja niille on annettu aikaa leputukseen ja täydennyksen saamiseen ja uudelleenorganisoimiseen. Ja ne on vaan työnnetään uudestaan siihen lihamyllyyn, niin ei se kauhean hyvin näytä se hyökkäys nytkään vieläkään sujuva.
Niin, tällaisia tekijöitä on inhimillisiä tai tällaista huonoa johtamista on vähän niin kuin vaikea ennakoida näissä.
Joo, että näissä sotahommissa niin kuin se poliittinen johto antaa ne tavoitteet, että mikä on se poliittinen intressi, mitä tässä halutaan turvata nyt. Ja sotilaista voimaa nyt käytetään, kun muut keinot ei ole riittäviä. Mutta siinä niin kuin demokraattisessa maissa tässä nyt yleensä käydään kuitenkin dialogia sen poliittisen johdon ja sotilasjohdon välillä. Että sotilaat kertoo, mikä on realistista ja löytyy sitten se, että no okei, nämä pitää ainakin saavuttaa. Ja sotilaat sitten tekee suunnitelman niin, että ne saavutetaan. Ja tässä ilmeisesti tämmöistä dialogia käyty, vaan sieltä on tullut niin kuin ylhäältä Kremlistä käskettynä, että menkää ja vallatkaa. Sitten mennään ja vallataan. Kukaan ihmiset ei uskaltanut sanoa, että ei tämä kyllä mahdollista.
No mitä itse ajattelet, että tuliko se tämä sulle yllätyksenä tai milloin arvelit, että se hyökkäys odella tulee?
No kun ennen sotaa sitä pohdittiin, niin mä kyllä aina sanoin, että Venäjällä ei ole mitään järkeä hyökätä. Se on täysin täydelleen miekkaan heittäytynyt, että kun Venäjä on nyt 10 vuotta käynyt sotaa länttä vastaan. Ja se on käynyt sitä sotaa just näillä hybridikeinoilla, ja painostuskeinoilla. Että on tehty taloudellista painosta, on tehty kyberhyökkäyksiä, hyökätään somessa ja yritetään hajottaa länsimaisia yhteiskuntia ja aiheuttaa sisäistä ristiriitaa ja kaikkea muuta ja tehty salamurhia. Ja länsi ei ole pystynyt vastaan näihin oikein millään tavalla, kun ei ole haluttu toisaalta niin kuin taloutta vahingoittaa liikaa ja sitten toisaalta ei haluta alentua samalle tasolle kuin Venäjä. Niin, että se, että sä aloitat sodan, niin sittenhän sä teet itsestäsi maali. Että nyt vihdoinkin lännellä on jotain, mitä se voi tehdä. Voidaan antaa lisää sanktioita, voidaan ruveta aseistamaan Ukrainaa, niin että ukrainaiset hoitaa sen rumasti sanottuna kuolemisen ja tappamisen ja vuodattaa Venäjän asevoimia kuiviin. Niin hän teki selkeän virheen, niin mä aina sanoin, että ei ole mitään järkeä hyökätä pilkku mutta. Kun on kysymys diktatuurista, niin yhden miehen päätös riittää. Jos yksi mies on väärällä faktoilla syötetty ja hän on ruunnut uskomaan omaan propagandaansa ja läsnä omassa maailmassaan, niin sitten sieltä voi tulla ihan käsittämättömiä päätöksiä. Tämä on nähty kautta maailman historian, että ne diktatuurit, yleensä näyttää se 200 vuotta olevan se, että 20 vuotta ollut vallassa, niin sitten sulla ei enää niin kuin, ei jalat enää kosketa maata lainkaan, vaan siellä, että siinä omassa maailmassa teet ihan käsittämättömiä päätöksiä. Saddam Husseinit, Idi Aminit ja monet muut niin osoittaa, että näin se vaan pakkaa käymään.
Nyt olemme siis tämän päivän tilanteessa, mutta tulevan ennakointihan ei pääty tähän hetkeen tietenkään, vaan nyt jo katsotaan eteenpäin. Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin mukaan tulevaisuudessakin haasteena on nimenomaan uhkien poliittisen puolen arviointi.
Kyllähän ne samat haasteet kuin aikaisemminkin, että me aina sanottiin silloin, kun olin vielä palveluksessa ja pääesikunnassa tekemässä sitä strategista suunnittelua, me sanottiin, että tämä on aika helppoa matematiikkaa, että se uhka, se sotilainen uhka, mikä Suomeen kohdistuu, niin se on poliittinen tahto kertaa sotilainen suorituskyky. Molemmat tarvitaan, että muodostuu uhka Suomelle. Eli pitää olla se poliittinen johtaja, joka sanoo, että nyt pannaan suomalaiset järjestykseen. Ja sillä pitää olla sellainen sotilainen kone, joka pystyy tämän tekemään. Jos jompikumpi puuttuu, niin ei ole uhkaa. Ja kun me ei tiedetä, mikä se poliittinen tahtotila on, sitä on vaikea niin kuin arvioida. Totta kai luetaan ne kaikki strategiapaperit muut vastaavat ja siis viitteitä saadaan. Ja viitteitä saatiin hyvissä ajoin, että no ei Venäjä ainakaan rauhallisemmaksi tässä on muuttumassa päinvastoin. Mutta kuitenkin niin se sotilainen oma puskyky, niin se yritetään mitoittaa sen sotilaisen uhan perusteella. Että tuommoinen uhka on tulossa, niin tähän me varaudutaan. Se tulee tai se ei tule, riippuen poliittisesta päätöksestä, mutta tähän me varaudutaan. No tietenkin pienillä resursseilla kun ollaan, niin me ei voida varautua välttämättä määrällisesti siihen riittävästi, mutta me voidaan ainakin laadullisesti varautua, että meillä on olemassa ne omat oikeat suorituskyvyt ja oma oikea osaaminen, että me voidaan vastata tähän ja sitten sitä määrää voidaan ehkä kasvattaa, kun uhka kasvaa. Ehkä liittolaisten avulla tai kumppanin avulla voidaan kasvattaa. Ja kun katsotaan sitä sotilaista uhkaa, että mitä sitä arvioidaan, niin kuin sanottu, siinä on se legacy, että aika helposti voidaan katsoa, että no, noilla on noin paljon resursseja. Tässä on se asevoima nyt. Tuohon suuntaan on sitä kehittämässä, niin voidaan arvioida, että minkälainen se on niin kuin määrästi ja laadusti se uhka 15 vuoden kuluttua. Se, mikä on vähän haastavaa, niin pystytään nämä teknologian kehittymiset. Että miten tuleeko jotain yllättäviä teknologisia innovaatioita ja keksintöjä, jotka muuttaa niin kuin pelikirjaa totaalisesti. Yhdessä vaiheessa nyt on, että kaikki että lennokit muuttaa sodankäynnin totaalisesti. No nyt on nähty Azerbaidžanin ja Armenian sodassa 2020, niin lennokit oli ratkaisu niin kuin merkittävässä osassa. Ne ei, ilman pelkästään lennokalaista sotaa ei voitettu, mutta ne oli merkittävässä osassa. Tässä sodassa lennokit on ollut hyvin vähäisessä osassa, koska aina kun tulee uusi järjestelmä, niin tulee torjuntajärjestelmät ja ne kehittyy. Kyberistä puhuttiin, että kyber lamauttaa kaiken. No ei tässä Ukrainan sodassakaan, niin se kyberillä on kyetty lamauttamaan Ukraina. Mutta että kuitenkin teknologiat kehittyy niin nopeassa tahdissa, tulee niin paljon uusia innovaatioita, että kyllä niin kuin sen arviointi, että miten tämä nyt vaikuttaa pidemmällä aikavälillä, niin se on se yksi iso haaste. Ja niin kuin sanottu, että se, että mikä se poliittinen tahto, niin sehän voi tosiaan muuttua yhdessä yössä. Jos on tämmöinen diktatuuri, mutta kyllä demokraatiassakin voi yhdessä viikonlopussa, jos on vaalit, niin siellä voi poliittinen johto vaihtua ja tahtotila muuttua. Niin kuin sanottu, että Suomessa sotilaat ei pyri sitä niin paljon, että seurataan totta kai, mutta perusta on se, että miten se sotilainen kyky kehittyy, koska sitä pystytään arvioimaan suhteellisen tarkasti 10 vuotta eteenpäin.
Pekka Toveri tuossa mainitsi yhtenä tulevaisuuden ennakoinnin komponenttina teknologian kehittymisen. Tämä onkin aiheena tämän ohjelmasarjan kolmannessa, viimeisessä osassa. Vieraana siinä on Jyri Kosola, joka toimii puolustusvoimien tutkimusjohtajana. Pysy kuulolla. Jos sinua kiinnosti tämä ohjelma, niin sinua saattaisi kiinnostaa myös Yle Areenasta löytyvä ohjelmasarja Hävittäjät idästä ja lännestä, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia hävittäjälentokoneita Suomi hankki kylmän sodan aikana.